să rămânem la Scripturi, atât studiindu-le cât și împlinindu-le, considerând că Dumnezeu este cuvântul viu, dătător de viață, de har și de tot ceea ce are nevoie ființa noastră și însăși Biserica Domnului. Vom privi în continuarea tematicii noastre la tineri din Vechiul și Noul Testament, urmărind cele scrise referitor la Saul, cel care a devenit apostolul neamurilor, Pavel. Cum știți din descrierea lui, din cele prezentate în Fapte și în Epistole, el își arată originea, despre care vă citesc în Filipeni, capitolul 3, versetul 5. Eu care sunt iată împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, adică fără niciun amestec. Tot el scrie despre sine și originea sa națională, religioasă, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 22, versetul 3, cuvinte rostite în apărare. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, o localitate dintr-una din provinciile romane ale Asiei Mici, dar am fost crescut în cetatea aceasta, adică în Ierusalim. Am învățat la picioarele lui Gamaliel să cunosc cu deamănuntul legea părinților noștri și am fost tot de plin de râfnă pentru Dumnezeu, cum sunteți și voi astăzi. Dar, așa cum zicea el în Filipeni, când Dumnezeu a găsit cu cale, adică atunci când i-a dat harul necesar, el a fost convertit și a schimbat religia, deși Scripturile ar fi trebuit să păstreze în relație Vechi și Nou Testamental adevărurile sfinte, dar datorită influenței tradiției, el a trebuit să fie convertit. De aceea am și numit lecția aceasta de la tradiție la adevăr. Iată ce vă citesc pe scurt și vom relua apoi în Fapte 9 despre ziua sau zilele convertirii lui. Citim aici de la versetul 17. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și i-a zis: frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drum pe care veneai m-a trimis ca să scapezi vederea și să te umple de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut pe ochiul lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. A intrat în procedura care oficializează convertirea. Dar să privim la el în două părți. Saul înainte de convertire și apoi convertirea și urmările ei. Să citim, revenind la Fapte 22, din nou versetul 3, și apoi alte versete din 2 Timotei, pentru a vedea că copiii sunt foarte puternic marcați de educația primară pe care o primesc. De aceea este datoria părinților să-și învețe copiii. Solomon spunea în Cartea Proverbe: învață pe copil care trebuie să urmeze, și peste ani, parafrazez eu, asta îl va determina. Copilul se naște fără cunoștințe. El învață să facă selecția între bine și rău. El poate fi educat și asta este foarte important. Pavel a fost atât de capacitat, nu doar datorită vastei sale dimensiuni intelectuale, ci datorită învățăturii intensive la care a fost supus. El a fost educat în religia mozaică. Și asta din primii ani de viață. Vreau să înțelegem că datoria educării nu este doar a școlilor cu specific, ci este a noastră, a părinților, așa cum bine menționează Scriptura din Vechiul și Noul Testament. Recitesc așadar 22 cu partea a doua, 22 cu 3. Am învățat să cunosc de amănuntul legea părinților noștri. Și asta a fost datoria părinților, să-l învețe legea părinților. El îi declară și îi reamintește lui Timotei că tot ceea ce este în el a pornit din primii ani de viață. Iată ce citim din cartea 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 3. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș. O expresie care atestă grija părinților, așa cum scrie în Psalmul 78, să-și conștientizeze copiii ca și ei la rândul lor să poată menține aceste adevăruri și le transmită. Versul 5. Îmi aduc aminte credința ta neprefăcută care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și mama ta Eunice și sunt încredințat și în tine. Deci iată că întotdeauna credința foarte ușor poate fi implementată dacă ea este înțeleasă și transmisă generație cu generație. Bunica, mama, nepotul. Tot în această epistolă scrie în 2 Timotei 3, de la versetul 14, tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Să ne dea Domnul harul să ne putem învăța copiii în legea Domnului. E o datorie, pentru că e perioada în care prinde cel mai bine învățătura. Și ca urmare a învățăturii se formează comportamentul. El nu este determinat 100% doar de învățătură, pentru că fiecare copil are și dreptul său de independență, de decizie, voința sa. Apoi mai sunt și influențele de mediu. De exemplu, menoniții în Statele Unite fiind organizați în entități independente și învață copiii, asta permite în legislația Statelor Unite să nu fie la școlile cu ceilalți, lucrează împreună cu ei, au și avantajul de mediu. Și atunci doar cei care sunt efectiv răzvrătiți se abat. Ei ca părinții învață, mediul îi ajută și fac excepție doar copiii care sunt efectiv îndărătnici. Cum era prevăzut și în Vechiul Testament, că chiar în condițiile în care părinții învață, s-ar putea să fie un fiu neascultător, care efectiv trebuia dus și dat pe seama autorităților. Apostolul Pavel, fiind înclinat spre cele sfinte, nu s-a manifestat în el dorință de răzvrătire, de abatere și a fost gata să practice toate aceste adevăruri cu multă pasiune. Iată ce citim din Fapte 26, în versetele 4 și 5. Viața mea din cele din tâi zile ale tinereții mele este cunoscută de toți iudeii, pentru că am petrecut-o în Ierusalim în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Sau, zice el aici în 23 cu 6, eu sunt fariseu, fiu de fariseu. Adică felul de credință a tatălui meu l-am preluat și am fost un fiu de fariseu în întregime, cu o practică specifică. Amintiți-vă și de ce spunea profetul Ezechiel, cum este mama, așa este și fata. Asta se poate spune și în dreptul taților și a băieților. Pentru că în mod special acolo se implementează învățătura unde și părinții o practică. Dacă tata a fost fariseu în practică, asta l-a învățat, l-a dat la o școală corespunzătoare, a avut înclinații ca atare și au scos din el ce-au vrut. Numai că, slăvit să fie Domnul, a vrut Domnul ceva mai mult decât atât. Asta este frumusețea în dreptul apostolului Pavel. Dar până una altă să vedem cum s-au manifestat aceste convingeri și manifestări religioase în cadrul partidei fariseilor. Și vă rog să priviți, când ne gândim la apostolul Pavel, partea bună a fariseilor. Că aveau ei ipocrizia lor, unii. Existau totuși o parte din ei despre care citim, de exemplu, aici în Fapte 23, de la versetul 6 în întregime. Pavel, ca unul care știa că o parte din adunare au saducheii și alta farisei, a strigat în plin sobor: frate, eu sunt fariseu, fiu de fariseu, din pricina deși din virea morților sunt dat în judecată. Versetul 8, căci saducheii, cealaltă partidă care era la conducere, zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. Deci iată că atât în plan teologic, doctrinar, ei erau mai grabnici în a crede atât cele scrise, e drept și un bagaj foarte mare de învățături tradiționale, pe când cealaltă partidă, saducheii, mergeau mai degrabă pe dictonul să mâncăm și să bem, că mâine vom muri. Ei nu credeau decât în ceea ce era aici, pentru că aici pusese rămâna pe putere și pe o viață și o bunăstare trecătoare. Deci am putea spune în privința aceasta că fariseii erau cei mai înguști, iar saducheii erau liberali, cei mai lobiști, între partidele existente atunci. Mai existau și alte partide, dar cu o arie mult mai redusă de răspândire. Sau alții extremiști, cum erau zeloți, știți că dintre ei a fost unul apostol al Domnului. Dar tot din cuvintele apostolului Pavel vă citesc și Galateni 1:14, unde tot el scrie: eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Și vă rog, rețineți, eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Și asta însemna o listă lungă de tot de restricții, de prescripții, să nu faci aia, să nu faci aia, sau să o faci pe cealaltă, să o respecti pe cealaltă. Și toate astea le îndeplinea cu scrupulozitate. Era o trudă efectivă. Vă rog să faceți puțină comparație pentru înțelegere. Dacă cei din Biserica Ortodoxă ar respecta toate regulile și canoanele lor, când să facă, ce să nu facă, când să lucreze, numai ce să lucreze, nu le respectă. Dar n-ar putea nici să-și facă lucruri în gospodărie, că în ziua aia nu-i voie, în cealaltă nu știu ce sărbătoare este. Apoi trebuie să facă numai pe asta, numai pe cealaltă. Și toate astea să le respecti, ba încă cu râvnă, era un efort, nu lipsit de greutate. Dar ce să mai spunem, că el era gata să facă și ceea ce nu cerea strict religiunea lui. Și se pare că i-a trecut pe toți, nu doar la învățătură, nu doar la pasiune pentru datini, dacă ar fi fost ca în vremea noastră și cineva să fi contabilizat mătănile, apostolul Pavel ar fi avut cele mai multe. Saul, după denumirea lui de până atunci. Cele mai multe zile de post, cele mai minuțioase calculări a zeciuielii și așa mai departe. Și toate astea le făcea în dorința de a sluji. Și trebuie să admitem că de-a lungul istoriei au fost oameni, vă rog să vă gândiți, de exemplu, la câțiva călugări, care, de exemplu, dacă credeau că, știu eu, s-au uitat după o femeie, erau în stare să se canonească zile în șir, stând în mlaștini, între țânțari sau cățărați pe un stâlp, sau canoane, să nu mănânce mâncarea caldă. Niște eforturi foarte dure, care ei credeau că sunt datori să le aplice pentru a ajunge mântuiți. Ceea ce este specific, de asemenea, apostolului Pavel înainte de convertire, în atașamentul său pentru religie și credea el pentru Dumnezeu, a fost prigoana pe care el, într-o vreme, se pare că a condus-o chiar dacă nu ca for ierarhic superior, ci ca intensitate și incisivitate. Scrie aici în Fapte 8:1, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, sau apoi 8:3, Saul de partea lui făcea prăpăd în biserică, intra prin case, lua cu sila pe bărbași, pe femei și arunca în temniță, rețineți, făcea prăpăd și toate astea până la pușcărie, încât s-au împrăștiat oameni. Citim apoi în capitolul 9, de la versetul 1, Saul sufla amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogi din Damasc, că dacă vă găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Ce înverșunare! Și toate astea vă rog să rețineți. Gândea că le face pentru Domnul. Ce ambiție firească! Ce zel! Așa a fost, așa după cum declară el în 26, tot Faptele Apostolilor, de la versetul 9, se confesează, recunoaște cum a procedat în greșeala lui. Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui Iisus din Nazaret. Mă gândesc la capacitatea lui și la proiectele ce le avea apoi, cum s-a gândit. Păi ăștia trebuie stârpiți, în zona asta sunt împrăștiați, s-au format biserici, acționăm acolo, facem asta, planuri. Versetul 10, în continuare. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îndădeau și eu votul împotriva lor. Aici, folosindu-se pluralul și ținând cont și de ce am citit în 9:1 că sufla amenințarea și uciderea, înțelegem că au fost omorâți mai mulți. Și coautor acelor martiraje a fost și Saul. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința să-i fac să hulească. Foarte crud a fost. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Și mai adaug despre felul în care a prigonit pe credincioși, cele scrise în Galateni 1:13. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor? Cum adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Astea nu sunt cuvinte exagerate, ci sunt niște constatări reale. Și Dumnezeu l-a îngăduit, nu știm exact câți ani, câți au suferit, oricum mulți. Însă Dumnezeu a găsit cu cale, cum scrie aici în versetul 15 și 16, să-i se descoperă. Binecuvântată a fost ziua aceea, Domnul să o aducă și în viața altora. Când oamenii porniți împotriva Domnului, a lucrării sale, să se întoarcă la 180 de grade, cu aceeași pasiune și râvnă și să lucreze pentru Domnul. Convertirea lui Saul a fost determinată de o intervenție supranaturală a lui Dumnezeu. Un astfel de om nu putea fi lămurit cu predici. A fost nevoie de o prezență stop și șoc. Iată ce s-a întâmplat potrivit celor scrise în Fapte 9, pe care le știm, surprindem doar anumite aspecte. Citim din 9:3. Deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui, el a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Chiar de asta m-a mintit prigoana pe care el o efectua, pentru a vedea că din această stare Domnul l-a preluat. El a căzut la pământ și auzind acest glas a zis, cine ești tu, Doamne? Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Versul 6, tremurând și plin de frică, el a zis, Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate și se va spune ce trebuie să faci. Vreau să înțelegem că apostolul Pavel credea din toată inima că slujește Domnul. El se raporta la legile Vechiului Testament, unde evreii aveau dreptul să-i ucidă pe dușmanii lor. deși cei pe care ucidea el erau chiar dintre frații lui iudei, dar luat în condiții pe care omul și criterii și le poate fixa, el se putea justifica. Au fost 3 zile de frământare, de orbire. Vă rog să vă gândiți ce s-au petrecut în acele 3 zile. Oare oamenii ce l-au însoțit, ce i-au zis? Oare n-au venit și alții din Damasc la care trebuia să ajungă și să prezinte scrisorile pentru ca să aibă acces și drepturi asupra iudeilor? Ucenicii nu s-au apropiat cu siguranță. Primul care a venit a fost Anania. Atunci cine a susținut convertirea lui în acele zile? N-avem decât o singură explicație. Duhul lui Dumnezeu. Însăși Domnul Iisus Hristos. N-a fost o lucrare omenească acolo. N-au stat 3 zile câțiva predicatori lângă el. Nu. L-a lăsat să se frământe, să se consume. De aceea el declară mai apoi că n-am primit asta de la oameni. El nu oamenii l-au lămurit. Nu putea fi lămurit. Era prea îndrăgit, prea puternic în teoriile lui. Și ținând cont și de faptul că Domnul a vrut să-l facă un apostol, unul care primea direct de la Domnul revelația, a fost nevoie de o lucrare specială. Căci Dumnezeu are putere, slăvit să-i fie numele. A dovedit-o și o va dovedi. S-a convertit când a ajuns Anania, simplu de tot, ca un mielușel. Și a fost gata să fie așa cum și numele i s-a schimbat și din Saul, cel înalt a devenit Pavel, care înseamnă cel mic. Evident că în ochii Domnului, de-abia de acum, a devenit mare. Iată cum a fost primită convertirea lui. Citim din Galateni, capitolul 1. Când se pocăiește câte un astfel de om, se duce vestea până departe. Se întristează unii și se bucură alții. Galateni 1, citim de la versetul 22. Și eram încă necunoscut la față Bisericii lui Hristos care sunt în Iudeea. Ele auzeau doar spunându-se. Și vă rog să vă gândiți cum anunțau frații. Cel ce ne prigonea odinioară acum propudește credința, pe care căuta să o nimicească și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. S-a convertit total, schimbat și foarte hotărât. Cum vă citesc din Filipeni, capitolul 3, am remarcat încă o dată cât de hotărât a fost. Iată ce citim aici de la versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Deci cu adevărat s-a întâlnit cu Domnul Hristos. Și a spune, extinzând puțin ideea aceasta, când se întâlnește cineva cu Domnul Hristos, dacă are lucruri pe care nu poate să le piardă și la care nu renunță, mă întreb, s-a întâlnit cu Domnul Hristos? Vreau să vă gândiți la schimbarea din viața lui Saul, la toate datele, probleme care s-au modificat. A ajuns cu delegație de la marele preot, putea să facă ce vrea. Și știți cum a plecat din Damasc? Dat jos cu coșnița. Credea într-un fel, dintr-o dată s-a ridicat și a afirmat alte adevăruri. De aici înțeleg că cine se pocăiește schimbă fundamental convingerile și hotărârile. Și dacă cineva și le schimbă doar așa în parte, eu nu înțeleg care este convertirea acolo. Scrie el în continuare aici. Bancă și acum privesc tot acest lucru ca o pierdere față de prețul nespus de marele cunoașterii Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi. Ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ceea aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Rețineți așadar schimbarea categoric. Structuri demolate, așa cum zice poezia aceea, deocamdată demolare. Și după aceea, o altă zidire. Cine în Hristos, spune același Pavel, este o făptură nouă. Iată că o convertire adevărată înseamnă o schimbare fundamentală. Și totodată, rețineți, o convertire reală este însoțită de toate manifestările supranaturale rânduite de Dumnezeu pentru aceasta. Botezul în apă, botez cu Duhul Sfânt. și încadrare în biserică în mod foarte activ. Dacă cineva este botezat în apă, dar vorba lui Ioan Botezătorul, nu după multe zile vei se boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și botezul cu Duhul Sfânt intervine. Nu intervine. Hai să admitem că întârzie. Dar dacă omul nu manifeste interes, sete pentru aceste lucruri, dacă nu este pasionat, atras de biserică, nu se simte bine în compania frățească, nu-i doritor să participe la slujbe, să se integreze activ, mă întreb, în ce a constat convertirea acolo? Ea poate fi dictată doar de o nereușită naștere din nou, cum spune tot în Galateni, sau de alte interese. Doamne, păzește-ne toate acestea. Revin la fapte nouă pentru a vedea cât de evident a fost convertirea cu toate manifestările ei rânduite de Dumnezeu. Descrie aici în finalul versetului 17 că s-a umplut de Duhul Sfânt, a fost botezat versetul 18, după aceea a mâncat, a prins iarăși putere, s-au rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să vorbească în sinagogi că Iisus e Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Bun, nu toți își chema să predice, dar să fie activ în viața bisericii, să se implice, să se lase prinși în lucrarea aceasta. Citesc și din fapte 22 pentru a vă explica unde cred eu că este problema. Mulți nu au convingeri profunde, stabile, serioase. Se îndoiesc. 22 de la versetul 12. Și a venit la mine un om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu după lege, pe care toți iudeii care locuiesc în Damasc îl vorbeau de bine. Iată, acesta e un aspect despre care zice Pavel mai târziu, știi de la cine ai învățat. Adică aveau oameni serioși implicați în lucrare, căror cuvânt era o autoritate. El mi-a zis, frate Saule, capătă-ți din nou vederea. Chiar în clipa aceea mi-a căpătat vederea și m-am uitat la el. El mi-a zis, Dumnezeu părinților noștri te-a ales să cunoști voia lui, să vezi pe cel neprihănit și să auzi cuvinte din gura lui, căci vei fi martor față de toți oamenii pentru lucrurile pe care le-ai văzut și auzit. Vedeți? El a văzut și a auzit. Bine, Domnul fericea pe cei ce n-au văzut, doar au auzit sau doar aud Evanghelia, dar care ajung toți la acea convingere profundă de neschimbat. Ce este credința? O încredere nezguduit în lucrurile care nu se văd. Deci nu neapărat trebuie să se vadă cineva o minune și să fie un șoc în viața lui ca să fie o convertire autentică. E suficientă credință. Dar să fie o credință foarte solidă, stabilă, a unui om care știe ce vrea. Citesc și din capitolul 26, de la versetul 15, unde sunt alte detalii care nu apar în capitolul 9. Cine ești, Doamne, a răspuns eu, și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamului la care te trimit. Și îi spune lucrarea ce avea de făcut și apoi ce în versetul 19, de aceea împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedeniei cerești. Deci o astfel de schimbare nu pot face oamenii. E o descoperire dumnezeiască, fie o vedenie, fie un cuvânt. Ce poate face omul este să se împotrivească, să se îndoiască și astfel de oameni să nu se aștepte să capete ceva de la Dumnezeu. Să ne dea Domnul harul să fim serioși și stabili în pocăință. Să putem spune, cum zicea Pavel mai târziu, eu știu în cine am crezut. Acesta mi-este crezul, sunt stabil, că altfel rămânem ca și copiii aceia descriși tot de el în Efeseni 4, plutind încoace și în coloare, să fie așa, frate. Măi, soră, știi că un frate a zis așa, altul a zis așa? Acum chiar nu s-a găsit niciun Anania, un bărbat temător de Dumnezeu care să-ți predice și tu să-l crezi? Nu ți-a făcut Domnul de cunoscut cuvântul său? N-ai încă o încredințare stabilă? Chiar dacă alții au diferit încredințări, spune tot acolo în Roman 14, în lucrurile pe care suntem stabil și în care suntem noi încredințați, să nu ne osândim, să știm și să facem ceea ce este corect și bine și asta cu toată inima. Ceea ce îmi place în al doilea rând și nu mai adăugam altceva, că pe lângă o convertire sănătoasă, profundă, o schimbare radicală, la Apostolul Pavel observăm o acceptare și o implicare în biserică. Este foarte important, spun asta frățietății, ca cei ce se convertesc să fie acceptați. Știți că Pavel a întâmpinat probleme? Nu li s-a părut lor, nu li s-a părut. Hai să citim în Fapte 9. E corect să le cerem celor ce se pocăiesc să dovedească, dar e corect să ne dovedim și noi deschiderea și primirea necesară. Fapte 9, citim de la versetul 20. De îndată a început să prodească în sinagogi. Deci, în mediul iudaic, vorbea despre Domnul Hristos, versetul 22. Totuși, Saul se întărea din ce în ce mai mult. Iată că și el a avut nevoie de o creștere. Versetul 23. După câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porții au păzit zi și noapte ca să-l omoare. Dar l-au coborât, cum am spus, printr-o coșniță, l-au dat afară. Versetul 26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici. Dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Hai să admitem că în cazul lui, teama și riscurile erau mai mari. Dar în cazul nostru, când avem noi suspiciunile noastre, ăsta nu s-a pocăit, că a fost păcătos, îl știm noi ăsta, urmărește ceva, poate vine la o biserică doar să ia o fată. Da, dacă totuși convertirea a fost reală. E drept că riscul există și în partea cealaltă. În Fapte 8 întâlnim un Simon care vrea și el să se lipească și s-a dezlipit apoi că nu era pentru Domnul. Iată că în Fapte 9 întâlnim un Saul care vrea să se lipească și ei erau reticenți. În Scriptura aceea de la versetul 27, atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care a vorbit și cum în Damas produse cu îndrăzneală numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim. Iată că n-au fost les necrezători, dar n-au fost nici respingători. Dacă în Fapte 9, după ce Barnaba le-a explicat, el a rămas în sânul bisericii, și în Fapte 10 aflăm, și apoi în Fapte 11, că după ce Petru s-a dus în casa lui Corneliu și din Ierusalim din nou l-au mustrat, dar când Petru le-a explicat, scrie acolo, s-au bucurat că Dumnezeu a dat și neamurilor pocăința ca să aibă viață. Deci, este normal ca oameni să ne gândim întrebările astea de mult. Știți, în vremea lui Saul, să soare și el între proroci, sau zice, și el s-a pocăit sau nu s-a pocăit. Dar să ne rugăm Domnului să ne dea încredințare, siguranță și să-i putem primi cu drag pe cei care se pocăiesc cu adevărat în rândurile noastre. Amin? Asta e foarte important. Foarte important. Să fie acceptați în trupul lui Hristos și relațiile noastre cu ei să dovedească deschidere. Spune în continuare aici, de la versetul 29, că el provodea cu îndrăzneală numele Domnului, vorbea și se întreba și cu iudeii care vorbeau grecește, el vorbea și greacă, dar ei căutau să-l omoare. Când au aflat frații de lucrul acesta, după principiul spus de Domnul, când vor prigoni într-o cetate să fugiți în alta, l-au dus la Cezaria și l-au pornit la Tars, spre locurile natale. Și apoi citim din capitolul 11, de la versetul 25, Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Oare de ce s-a dus? A văzut în el o valoare? Sau s-a dus nu cumva să se piardă? Ambele variante sunt posibile și complementare. Și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările biserice și au învățat pe mulți oameni. Și de acolo datează denumirea de creștini și din vremea aceea. Și apoi citim în 13 de la versetul 1, în biserica din Antiohia erau niște proroși învățători și printre ei și Saul. Este menționat mai la urmă, probabil era dintre cei mai de curând integrați acolo. Dar iată că și cel mic, cum spuneam că înseamnă noul lui nume, ce îl va primi în această primă călătorie misionară în care au fost trimiși, și cel venit mai la urmă a fost văzut de Domnul, și scrie aici de la versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. O, cât de mult ne dorim și noi convertiri adevărate și oameni implicați în lucrare. Astea sunt cele două mari capitole în pocăință. Să se pocăiască cu adevărat și când intră biserică să-l vezi că face ceva. Este implicat în ceva. Oamenii neimplicați. Și prin asta vă rog să mă înțelegeți, fiind vorba de Pavel, nu mă gândesc doar la predică. De exemplu, Pavel a fost implicat și în transportarea unor ajutoare din zona Antiohiei la Ierusalim. Slujbile de diaconie sunt ceva foarte important. Lucrări de evangelizare, partea de cântare, cea cu săraci. N-a spus Domnul Matei 10 că cine îngrijește de un ucenic sau de un proroc va primi plata lui? Poftim, poate cineva, nu este dat darul nici să predice, nici să prorocească, dar să primească și să fie drept gazdă sau să se ocupe de oamenii aceștia, poate? Hai că poate. Ori una, ori alta. Ceva trebuie făcut. Chiar ne dorim să avem oameni în mai multe privințe. De exemplu, la noi în adunare, n-am auzit pe nimeni zicând că își duce în lipsă de predicator. Chiar dacă nevoie este, pentru că nu trebuie să ne limităm la zidurile bisericii noastre. E câmpul mare în jur. Dar, de exemplu, aici în biserică, uite, în prezent căutăm niște oameni de ordine. Nu știu cât de importantă vă pare slujba asta. Asta e slujba de leviți, ușieri. Păzeau ușile casei Domnului, pentru că ușierii n-au doar menirea așa să închide ușa, să nu fie curent, că am pus aparat de condition, sau să nu fie schimbul prea mare de temperatură. Nu, nu. Nici doar să poftească oamenii, depinde și asta cum îi poftesc, e o parte integrantă a slujirii, chiar să vegheze asupra celor ce se petrec. Cum vin oamenii? Ce fac? Cine lipsește? Cu cine discută? Tinerii cu cine se asociază? Și toți împreună. Asta poate uneori să raporteze la frații de slujbă sau poate uneori să-i sesizeze ei. Cred că un ușier poate fi format și cu darul de îndemnare. Frate, bine ai venit la casa Domnului. Poate nu-i va vorbi Domnul prin predicator, numai prin omul de ordine. Da, e o lucrare a Domnului. Toate sunt importante. Domnul să ne cerceteze cu harurile sale și cu lucrările sale sfinte. Iată ce vă citesc și din capitolul 22, pe aceeași temă, sunt cuvintele apostolului de la versetul 17. Și mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim și pe când mă rugam în templu, pe când se ruga, rețineți, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși din Ierusalim, căci nu vor primi mărturia ta despre mine. Și am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temțe și băteam prin sinagoși pe cei ce cred în tine. Și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, mi-am încuvințarea cu acelorlalți și păzeam hainele celor ce l-au omorat. Atunci el mi-a zis, du-te, căci te voi trimite departe la neamuri. El și-a înțeles lucrarea, Domnul i-a spus ce are de făcut. Vă rog să vă amintiți, frați și surori, va vorbi Domnul cândva la ce v-a chemat și ce v-a pus să faceți? Vorbeam noi la una din slujbele anterioare de necesitatea unor mijlocitori. Știți că în profetul Isaia se întreabă Dumnezeu, cum de nimeni nu mijlocește? O mare nevoie. Slujbe de mamă. Chiar pregătim un articol la revista Dragoste pentru Adevăr sub titlu Angajăm mame. O slujbă specială. Și altele. Domnul să-i cheme pe fiecare, în timp ce se roagă să-i umple cu Duhul Sfânt și să le ajute să se implice cu toată inima. Și mai adaug doar 26:20, unde scrie așa, am produs întâicilor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeea și la neamuri să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu, să facă fapte vrednice de pocăința lor. În încheiere spun că Saul a fost un copil, apoi un tânăr, după cum viața a evoluat activ, foarte gelos, întâi în religia lui, dar apoi foarte dăruit Domnului și lucrării sale. Domnul a iertat că lucra din neștiință în necredință. Dar apoi când Domnul s-a descoperit, a fost tânărul plin de pasiune, așa ne dorim și noi tineri. Că dacă de tineri apucă așa, o vor continua. Dar dacă tineri sunt molati și inactivi, puțin probabil pe parcurs să se învioreze și să devină mai săritori și mai cu duh în lucrarea Domnului. Totuși, să admitem că și la ceasul la 11-lea Domnul cheamă, numai să fii gata să faci ceva pentru Domnul. Pentru că, asta socotesc, e normal și valabil și în dreptul lui Pavel, dacă în lume ai avut pasiune să faci ceva, nu merită măcar aceeași pasiune să o investești în lucrarea Domnului după ce te pocăiești? Ba da, cu siguranță. Dacă, de exemplu, nu a fost microbist, s-a interesat de echipa cu tare și cu tare și știa, atunci n-ar trebui să intereseze de biserici, ce biserici în localitățile, măcar în localitățile unde erau echipe de fotbal. Sau în jur. Dacă știa care țară e mai tare la fotbal, măcar cum să știe în care țară sunt mai dăruiți evanghelii și unde sunt mai slabi în cele sfinte. Dacă înainte a știut că acolo sunt mai slabi sportivi. Deci, măcar cât am investit înainte, trebuie să investim acum, dacă nu mai mult, că Domnul trebuie să-i dăm supliment. Amin? Și în al doilea rând și ultimul, Saul, cel care a devenit Pavel, s-a luptat să fie curat la suflet. El a fost un prigonitor, dar n-a fost un curvar, n-a fost un hoț, un mincinos. A prețuit pocăință. În felul lui, cum a știut. Și când s-a pocăit, a ținut la neprihănire. Pentru Pavel, neprihănirea a fost standardul. La asta a ținut din toată inima. Și el care căuta neprihănire și spunea el în Filipeni 3, vă citesc doar versetul 6, în ce privește neprihănirea pe care o dă legea fără prihan, a ajuns să cunoască și să aibă parte de cea mai frumoasă neprihănire, neprihănirea în Iisus Hristos, Domnul nostru. Asta e ce spunea și Domnul, ferice de cei flămânși și setați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Eu am vorbit despre pasiune și despre lucrare, dar toate astea numai în condiții de sfântă pocăință. Asta caută Dumnezeu. Pavel a reușit să le împletească în mod formidabil, prin harul Domnului, evident, cum știm din Scripturi. Să țină la pocăință. S-a silit, cum zicea și în Fapte, capitolul 26, versetul, nu, în 24, versetul 16, de aceea mă silesc, am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Doamne ajută-ne și pe noi. Amin.